Armo ja rauhaa teille kaikille. Te olette Jeesuksen nimessä tervetulleita tähän kokoukseen. Ja ennen kaikkea on ilo toivottaa myös lähettiläs Airi Tuomi tervetulleeksi. Tervetuloa. Sinulla on paljon varmasti kerrottavaa lähetyskentältä Etiopiasta tästä. Tässä tulee sulle puheenvuoro vähän myöhemmin. Mutta me aloitamme tämän kokouksen sillä lailla, että me rukoillaan yhdessä. Ja kiitetään Herra ennen kaikkea siitä, että saamme kokoontua hänen nimessä. Ja kun olemme koolla Jeesuksen nimessä, hän on läsnä. Tervetuloa Jeesus! Saako pyhä henki oikein kirkasta meillä Jeesuksen tänä päivänä. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme ja ylistämme sinua sanasta ja lupauksesta ja kaikki, mitä sinä olet meille antanut poikasi Jeesuksen kautta. Herra, me kiitämme vapaudesta siinä, että saamme kokoontua yhdessä ja ylistää sinun nimesi. Herra, auta meitä kaikessa. Auta meitä ottamaan vastaan se sanoma, joka sinä tahdot puhua meille jollekin tänä päivänä. Oi Kristus, ole ylistetty ja kiitetty. Kunnia sinun nimellesi. Aamen. Jos jatkamme näin, niin laulamme yhdessä laulun 164. Tulee Markus. Me yritetään yhdessä tässä, kun on epävarma pianisti, niin pitää olla vähän tukenakin siinä. Että Raamattu lupaa, että joka tuo lasillinen tai maljallinen vesi Herran palvelijalle, hän saa palkkio siitäkin. Näin on kirjoitettu. No niin, haluan vaan muistuttaa, että Jumalan sana on voimassa. Ja mitä on kirjoitettu, se on totta. Haluan jakaa teidän kanssa lyhyen todistuksen ennen kuin annamme Airi sisarelle puheenvuoro tässä. Niin Raamatun paikka, joka löytyy hebrealaiskirjeessä, luvussa 13, jakessa 8. Meille ehkä kaikille tuttu kohta. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. No, kun luemme Raamattua, niin huomaamme, mitä Jeesus teki täällä maan päällä ollessa. Hän julisti evankeliumi, ajoi ulos riivaja, paransi sairaita ja sokeat saivat näkönsä. Se oli sen aika siinä, kun Jeesus vaelsi täällä noin pari tuhatta vuotta sitten. Mutta sitten sanotaan, että hän on sama tänäänkin. No sitten tulee vähän semmoinen kynnys. Onko se totta, että se on mahdollista? Hän on sama tänäänkin. Uskallan väittää näitä vuosikymmenen aikana, kun itse olen saanut olla uskossa. On monta tilanteita, kun mä voisin, jos mä rupesin kertomaan kaikki, mitä olen saanut kokea ja nähdä. Että hän on sama todella tänäänkin, tämä Jeesus, nasaretilainen. Hän on sama tänään. Tulee mieleen tuolla Ylipurmulta sieltä, mistä mä oon kotoisin. Siellä oli baptistien rukoushuone ja siellä rukoiltiin paljon. Ja kun oli tanssilavalla, oli sellainen huvipaikka, missä ne kokoontuivat ja oli tanssitti ja oli siellä yhdessä. Sitä porukka, mitä silloin oli, niin uskovaiset kokoontuivat tuolla Sion tsyrkkanissa. Ne rukoilivat niiden puolesta, joka oli tanssimassa siellä. Mutta mitä olikaan, Jumala vastasi niiden rukoukseen. Kuulin kyllä, vaikka en itse ollut uskossa, tämähän on ihmeellistä. Että siellähän ne rukoilti niiden puolesta, joka oli siellä tanssimassa. Yhtäkkiä ne kokivat, että he ovat syntisiä. Menivät sinne seurakuntaan ja etsivät pelastusta. Näin Jumalan henki vaikuttaa. Mä muistan erään miehen, ton Jon-nimisen miehen. Hän kertoi, mitä hän itse koki silloin. Hän oli siellä tanssimassa, oliko hän humalassa tai en tiedä, mutta suuri osa niistä, joka oli siellä, niin hän oli litkuttanut sitä niin sanotun pontikkaa, joka sai naapurikylästä. No niin, mutta kuitenkin yksi-kaksi, kun hän oli siellä tanssimassa, hän koki itsensä niin syntiseksi, että hän piti mennä sinne, missä nämä rukoilijat olivat, ja etsiä pelastusta. Ja hän on nyt Herran luona kirkkaudessa. Hän seurakunta sai silloin rukousvastauksen. Itsekin, jos saan kertoa niin vielä lyhyesti, niin silloin siitä on vuosia kulunut noin 30 vuotta, noin. En mä muista tarkkaan, mutta muista, että se oli tammikuun päivä ja oli kylmä. Pakkanen oli siinä 2 ja 30 välisenä. Ja mulla oli kutsuttu sinne palvelemaan Herra sinne Sion tsyrkkaniin. No mieleni tuli, no tuleeko sinne väkeä tänä päivänä, kun on näin kylmä. Sää on tällaiset ja olosuhteet tällaiset. Ja vielä kaiken lisäksi oman kylän poika on täällä puhumassa. Tuskinpa sinne tulee ketään ihmisiä. No näin, se oli tietysti paholaisen kuiskaus. Mutta kävi kuitenkin niin, että lähdin liikkeelle ja mun hämmästykseksi, kun mä tulin sinne, tämä rukoushuone oli täynnä väkeä. Ainakin yhtä paljon kuin tänään on täällä. Siellä oli kuulijakunta. Ei ne tullut minua kuuntelemaan, mä uskon sen kyllä, mutta se oli rukoileva seurakunta. Sitten kuulin, että meidän naapurin isäntä oli joutunut sinne Vaasaan, siellähän on sairaala, keskussairaala. Ja hän oli vakavasti sairas ja hän oli koomassa. Ei ollut paljon toivoa hänestä enää. Sitten tämä oli murheellista, koska hän oli yksi seurakunnan pylvä, oikein rukoilija. Mun isän serkku, sama sukunimi kuin mullakin oli jopa. Sitten tämä aiheutti heille tuska jotenkin. Ymmärrämme, että jos otetaan pois meidän keskus, mitä tästä tulee. Mutta sitten joku esitti siinä, että mutta eikö me rukoilla, kannetaan hänen Herra eteen tässä. Mitä olikaan, en ole koskaan nähnyt tai saanut kokea sellaista niin voimakasta, kun Jumalan henki laskeutuu seurakunnan ylle niin väkevästi. En tiedä, oliko yhtään kuivaa silmä silloin. Rukoiltiin tämän Gunnarin puolesta, että Herra kosketa ja paranna sinä, Gunnar veli. Me tarvitaan häntä vielä. Rukoilti hänen puolesta ja sitten kun rukous oli päättynyt, jollekin tuli tiedon sana, nyt tapahtui Vaasan keskussairaalassa jotakin. Jumala on puuttunut tähän. Mitä olikaan silloin, kun mä kävin siellä Purmulla myöhemmin, noin viikkoa myöhemmin, yhtäkkiä seisoi tämä Gunnar. Tämä sairas mies, ennen sairas mies, seisoi siinä mun edessä ja hän nauroi välillä ja itki ja rupesi kertomaan, mitä oli tapahtunut tuolla Vaasan keskussairaalassa. Hän sanoi, että mä olin sairas ja mä olin vakavasti sairaana, mutta mä näin kello siinä seinässä, se oli 20 yli 10 aamupäivällä. Ja mä koin aivan niin kuin tykin jyski siinä mun sisimmässä. Jotakin tapahtuu mun sisimmässä. Meni niin kuin lämmin virta minun olemukseni läpi ja olin terve siitä lähtien. Hän tuli iloisena ja kertoi sitä minulle. Ja se oli niin kuin vahvistus, että seurakunta rukoili ja Jumala vastasi. Näin se on tänäkin päivänä, rakkaat ystävät. Kun seurakunta rukoili, sillä on merkitys Jumalan edessä. Kiitos Jumalalle siitä, ja se jotenkin rohkaisi kyllä minuakin, että näin Jumala vastasi. Ja tämä oli kyllä todistus myöskin siitä, että Jumala kuulee rukouksen. Hän on sama tänäänkin, kiitos Herralle, mutta hän on sama myöskin tulevaisuudessa. Hallelujaa. Raamattu sanoi, jos olemme panneet toiveemme Kristukseen vaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmistä sulkuteltavimmat. Voit sen lukea itse, se on ensimmäinen Korintolaiskirje 15. lukua, jakeessa 19. Siellä Paavali toteaa näin. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kunnia hänelle. Hän on läsnä tänäkin päivänä. Hän haluaa koskettaa, ja olen kokemassa, rakkaat ystävät, me käymme jännää aikaa kohti, mutta Herra pitää meistä huolen. Herra on sama tänäänkin, kiitos Herra, mutta hän on iankaikkisuuden maailmassa. Kiitos Jumalalle. Mä luen tässä vielä yhden raamatun kohta, se löytyy tässä Filippiläiskirjeessä. Ajattele apostoli Paavali, hän oli Filippin vankilassa. Vankila oli siihen aika rangaistuslaitos, ei ollut mikään viiden tähden hotelli. Siellä hän toteaa näin. Mutta meidän yhteiskuntamme on taivaassa ja sieltä me myös odotamme Herra Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa oleva ruumimme kirkkautensa ruumin kaltaiseksi. Sillä voimalla, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Jeesus on sama myös tulevaisuudessa. Missä sinä vietät, missä me vietämme iäisyyttä? Jos sinä olet vielä pelastuksen ulkopuolella, jos sinulla ei ole pelastusvarmuutta, anna elämäsi Jeesukselle tänä päivänä. Vielä on otollinen aika. Vielä Jeesuksen veressä on voima, pelastusvoimaa. Ja kiitos Jumalalle siitä, miten sana toteutuu meidän edessä. Hän tulee pian. Mä rukoilen henkilökohtaisesti, tule Jeesus pian. Tule Jeesus. Mutta meillä on hätä myös niiden puolesta, jotka ovat ulkopuolella, läheisiä. Joskus tahtoo tulla itkukin, kun ajattelemme, eihän ne vaan mene kadotukseen. Koska ikuisuus ei lopu koskaan, ei lopu koskaan. Myös siinä tuonelassa, se on järkyttävä ajatella. Mutta Jeesus pelastaa vielä tänäkin päivänä. Ylistys ja kunnia kuuluu hänelle. Tämä vaan mä haluan purkaa teidän edestä, mitä oli mun sydämelle. Ja eikö me vielä lauletaan yhden laulun ennen kuin annamme Airisisalle puheenvuoro. Ja ole vapaa ja kerro meille. Varmasti sinullakin on kertomista, Jeesus elää tänäkin päivänä. Hän on sama tänäänkin, niin kuin hän oli myös Raamatun aikana. Jos me laulaisimme yhdessä 57, Jeesus, nimi ota myötes. Missä sävellajissa menee?
Jeesus, nimi ota myötä.
Rauhan terveys teille, rakkaat ystävät. Me Tani, ensimmäiseksi tahdon kiittää taivaisaa, että teillä on näin kaunis temppeli. Ja toivon ja rukoilen, että tämä alkaa niin kuin täyttyä, ettei ole tyhjiä paikkoja enää. Jumala voi tehdä semmoisen, että hän lähettää herätyksen Suomeen. Hän on lähettänyt Etiopiaan valtavan herätyksen. Sitä voi kutsua valtavaksi, koska joka seurakunnassa on niin kuin paikat täys. Ja ne rakentaa isompia kirkkoja. Siellä on tuhansia niin kuin kirkossa, 2,000-3,000 aina. Ja Jumala on tehnyt työtä siellä kansan keskellä. Me ollaan semmoisessa, sanotaan niin kuin U-kirjaimme, sisällä asutaan tällä hetkellä. Ympärillä on, toisella alueella on heimosota ja oikeastaan kahdella alueella on niin kuin heimosota. Ja sitten siinä välillä on ollut kovat tulvat. Ne on vienyt kaikki siemenviljan pois niiltä. Ja toisipaikoin taas liian kuivaa, ettei ei ole kasvanut mitään. Ne on kuivunut ihan sitten pienellä taimella ollessa niin kuin kuivunut vilja. Että saa nähdä, minkälainen vuosi tulee. Niin kuin. Mutta Jumala pitää siis huolen kuitenkin kansastaa. Ja siellä on paljon rukoilijoita. Ja siellä on meidän kaupungissa on erikoisesti semmoinen nuori pastori, joka on ottanut työkseen sadeajat pitää niin kuin raamattutunteja ja raamattuopetusta joka sadeaika. Sinne tulee niin kuin ympäri koko maasta 4,000 aina kerrallaan siihen nuorisoraamattupäiville. Ja sitä kestää 6 viikkoa. Viikon aina kerrallaan tulee ne 4,000. Joskus tulee vähän yli. Ja sitten on pakko niinku järjestää asuntoja niille. Ne ovat siellä seurakunnassa koko ajan. Ja se on valtava nähdä, kun nuoret menee ja tekee parannuksen siellä edessä. Meillä on nimittäin näitä hengellisiä kanavia. On 35 kanavaa, mistä me nähdään niinku näitä suurkokouksia ja raamatun opetusta ja muuta. Että se on ihana tosissaan, että Jumala tekee työtä siellä kansan keskellä, vaikka ne elää siellä kurjuudessa. Me on nauttinut näistä Suomen maisemista ja kodeista, ja olen kiittänyt Jumalaa, ettei kaikilla ole niin huonosti kuin Etiopiassa on köyhällä kansalla. Ne makaavat siellä maalattialla ja niillä ei ole peittoja, niillä ei ole minkäänlaista patjaa. Säkit ovat siellä alla ja monet ihmiset sairastuu nyt, varsinkin nyt, kun on kaikki vilja ja kaikki niin kuin hirveän kallista. Niin siellä on paljon sairaita ja niitä yritetään sitten hoitaa ja auttaa. Sitten me menen asiasta toiseen. Tämä orpokotityö on ollut minun sydämellä ihan pienestä tytöstä asti. Me olin aina sitä mieltä, että pitäisi tehdä orpokoti. Ja minä olen saanut pitää 27 vuotta ihan jatkuvasti orpoja kasvattanut. Minä olin vasta 16-vuotias, kun minä aloitin. Ja minun syntymäpäivänä aloitettiin se ensimmäinen orpokoti. Ja kun Suomesta me lähdettiin, niin minä laivalla pidin 3. syntymäpäivän. Sitten me mentiin Kanadaan. Siellä me oltiin 7 vuotta. Isä ja äiti teki kovasti metsätöitä ja muuta työtä. Ja me saatiin rahat. Me mentiin omillamme sitten ensimmäisen kerran. Ja sitten 62 tuli niin kuin pieni suomalainen seurakunta Amerikasta kannattajaseurakunnaksi. Siellä on yksi ainut sisko enää elossa, ja hän lähettää 100 kuukaudessa minulle. Tähän on siitä ensimmäisestä seurakunnasta, mikä kannatti meitä. Ja sen jälkeen sitten me on oltu evankeliumityössä, äiti ja isä, joskus jalkaisin, joskus hevoseselässä, joskus polkupyörällä ja autolla. Että siellä on ollut niitä useampia kulkuneuvoja. Joskus sairaana, muistan kun isä sairastui matkalla, kun evankeliumismatkalla. Ja Ja sitten me ihmeteltiin, että mitenhän me saadaan isää niin kuin takaisin kotiin. Ei me jakseta sitä kantaa ja me rukoiltiin siinä ja Jumala teki ihmeen, hän parani niin kuin ihan silleen muutamassa minuutissa hän tuli terveeksi. Ja äiti on kanssa joskus tosi kipeä, niin kuin se ruoka oli semmoista vähän erilaista niin kuin Suomessa ja siitäkin saattoi tullakin sairaaksi. Mutta Jumala on auttanut nämä kaikki vuodet. Siellä on niin kuin lapsena meni sinne 60 vuotta tulee täyteen, että me ollaan oltu. Tammikuun 8. päivä tulee niin kuin 60 vuotta täyteen, että me on oltu siellä. Me en ole mikään suursaarnaaja, enkä ole mikään suurevankelista. Me olen niin kuin one-to-one todistaja siis, ja olen me niin kuin naisille pitänyt kokousta ja opettanut tätä käsityötä tekemään. Ja silleen niin kuin monet usko on tullut uskoa sitä kautta. Ja silloin kun minulla tulee kova masennustila, niin joku soittaa jostakin tai joku tulee juoksu jalkaan minun luoksi. Airi, minä olen pelastunut. No se sitten alkaa lohduttaa ja se masennus menee sen saman tien ohitse, kun kuulee hyvän uutisen. Ja niitä on viime vuosien aikana ollut tosi monta semmoista todistusta. Ne on tullut kertomaan, että on tullut uskoa. Et alussa he ei niinku ymmärtänyt evankeliumisanaa eikä ilosanomaa. Se ei koskettanut heitä niin paljon, mutta myöhemmin he on siis menneet kirkkoon ja tulleet uskoon. Ja siellä oli Suomesta vieraita kerran. Mie en muista, olisiko Matti Dalbakka ollut mukana. Me mentiin Philadelphiaan kirkkoon, se oli sotilasjuntaa. Jälkeen niin kuin avattu se kirkko ja siellä oli yksi mies todisti, että hän on tullut sokeripalalla uskoon. Kun me mentiin semmoisiin kyliä siellä, majat, niin siellä naiset eivät uskaltanut nimittäin tulla lähellekään. Ne emän puitte taakse johonkin ja sieltä kurkkivat ja miehet tuli kuuntelemaan sitten sanaa. Ja sitten se sana kosketti hänen sydäntä. Ja hän tuli uskoon. Mutta sitten ei ollut kirkkoa, ei ollut seurakuntaa, mihin mennä. Niin hän oli jalkaisin kulkenut 48 kilometriä naapurikaupunki, että jos hän saisi niin kuin siellä kuulla. No siellä on luterilaiset alkaneet työn, mutta hän ei saanut siellä niin kuin tarpeeksi. Sitten hän kuuli, että Vaasa kaupungilla on avattu helluntai-kirkko kuulema. Ja hän tuli taas jalkaisin sinne. Sen 48 kilometriä. Ja hän sanoi, että siellä oli justiin niin makia sana, niin kuin se sokeripala, minkä hän sai. Kun me sokeripalalla niin kuin yritettiin saada niitä lähelle. No lapset tuli ja miehet tuli, mutta naiset ei koskaan tullut lähelle. Ne pelkäs, ne oli nahkapukuisia siis siihen aikaan. Ja että me on kuultu monia todistuksia ja se on ihanaa. Me on niinku, äiti ja isä on kylväneet sanan. Siellä ei ole paljon ortodoksia alueella varsinkaan, niin ei kukaan niinku tule kuuntelemaan. Että ne pysyy aika kaukana ja sitten niin muutamia pelastuu siellä. Ja nyt niillä alueilla niin on valtava isot kirkot. Niillä on 2000 jäsentä, 1500 jäsentä. Ja sitten on niitä pienempiä kirkkoja kylillä niinku. Ja nyt viimeksi me pidettiin tai kirkot, siis paratiisi nimillä kirkko, ne piti suuret juhlat ja ne, se oli niin kuin kiitosjuhla lähettäjä seurakunnille ja lähettäjille siitä, että on lähetetty suomalaisia lähetyssaarna ja siitä tuli 70 vuotta. Ja minä sain olla siellä, siellä ei ollut ketään muuta. Me olin siellä niin kuin heidän kanssaan. Mutta Suomesta oli 30 vierasta. Ne tuli sinne juhlimaan. Ja se ensimmäinen päivä mä kolmessa eri paikassa juhlien, eikö neljäs paikassa. Ja lauantaina oli sitten puoli päivää niin kuin juhlaa. Ne sanoo 12 aikaa alkaa juhla ja 5 aikaa iltapäivällä loppu. Ja sitten se viimeinen pyhä on varustettu urheilukentälle. Se on aika uusi se urheilukenttä Avassa kaupungissa. Ja sinne tuli niitä tuhansia siis eri kirkoista sieltä maalta. Ja ne oli ainoastaan siis tämän suomalaisen lähetykseen alkama työ. Että siellä ei ollut muita niinku mukana ensikään. Ne oli, ja sitten oli raamattukoululaisia, siellä oli niitä oli 185, mitkä oli päättänyt raamattukoulun. Ja ne lähtee siis evankelistuiksi eri paikkoihin. Että Jumala tekee työtä kansan keskellä. Ja minulla on suuri ilo sanoma siitä, että ne orpulapset, varsinkin tyttökodilapset, niin suurin osa on uskossa. Ja niitä on eri maissa, Amerikassa, Kanadassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa. Suomessa taitaa olla kaikista eniten adoptiolapsia sekä nuorena tulleita tänne. Ja suurin osa heistä on niin kuin uskossa. Me en tiedä, että olisiko 2, mitkä ovat niin kuin Luopiotiellä, ja toiset ovat uskossa. Ja he ovat päättäneet tulla Suomeen ryhmänä eri maista kiittämään seurakuntia, mitkä ovat lähettäneet lähetyssanat. He ovat saaneet ilosanoman kuulla sitä kautta, ja he ovat pelastuneet. Ja heissä on yksi pastori, ja evankelistoja on aika paljon. Me en tiedä, ketä kaikki sieltä niin kuin pääsee tulemaan eri maista, mutta he ilmoitti, että tämä on niin kuin salaisuus, he tahtoo tulla yllätyksenä, mutta täällä olevat varmaan sitten järjestää niin kuin autokyydin ja muut silleen, näille nuorille. Tai ne alkaa olla jo keski-ikäisiä, ei ihan nuori kaikki ole. Ja Jumala on käyttänyt, ja siellä on sitten kun ne äitiksi kutsuu minua, niin siellä on lastenlapsia jo, mitkä ovat evankeliumityössä. Että se on, että sana on tehnyt työn siellä. Ja siellä kasvaa seurakunnat, ja siellä on monet niistä on evankelistoja. Siellä on pari pastoria, jotka ovat käyneet raamattukoulun läpi, ja ne on kansanikoulumien kasvatteina. Ja Jumala on siis tehnyt työtä siellä. Ja minä sitten omasta puolestani tahdon kiittää kans seurakuntaa näistä monista vuosista, mitä te olette kannattanut minua. Me olen pystynyt sillä kannatuksella auttamaan monia muitakin. En ainoastaan itseäni, vaan monet muut ovat saaneet apua. Monet muut ovat pelastuneet nälkäkuolemasta, ja monet muut ovat pelastuneet. Ne on heitetty metsää pikkulapset petojen syötäväksi, ja jotkut on ihan aurinkoisia. Minulla on yksi kuva semmoinen mukana, missä poika oli 2 viikon vanha. Se oli heitetty semmoiseen pusikkoon ja tien varteen, mistä pedot menee teurastamolle yöllä syömään. Ja poliisit oli nähnyt, tai kaupunginvartijat oli nähnyt tai kuullut ensisijainen äänen, ja he olivat käyneet sen ympyrän siellä ja tulleet takaisin siihen samaan kohtaan, ja siellä oli pikkuinen lapsi itkemässä. Se oli sadekauden alku justiin, ja se oli märkänä ja itki siellä, niin ne nosti sen, ja keskellä yötä ne soitti meille. Voitteko te ottaa pienen lapsen, nyt me löydettiin tuolta tieltä. No eihän meillä ole mitään varustettu, ei ollut maitoa eikä mitään semmoista. Me sanottiin, että jos siellä on semmoinen odotuspaikka, niin viekää sinne. Me käydään hakemassa 2 päivän sisällä. Me käytiin sitten hakemassa ne sieltä. Tyttö oli pantu muovipussiin. Se oli viikon vanha. Lääkäriä arvioiden mukaan. Niin semmoiseen tosi kuumaan paikkaan, ja pussi oli pantu kiinni, että se olisi menehtynyt äkkiä. Mutta siitä on tullut niin suloinen pikkuinen tyttö. Se justi tänä aamuna soitti minulle, että äiti, hän kutsuu suomeksi minua äiti, nyt minä en enää jaksa, minulla on tullut hirveä ikävä, etkö se tule takaisin. Että niitä on semmoisia tapauksia ollut useampia, niitä on ehkä 60 semmoista vauvaa ja lasta, mitkä on lähetetty sitten adoptioon. Mutta nyt on niinku adoptiokielto, ainoastaan etiopilaiset perheet saavat ottaa niinku lapsia. Ja sitten me on niitä otettu niinku sukulaisperheisiin ja seurattu, että niitä pidetään hyvin ja ne pääsee kouluun opiskelemaan. Ja siellä on tapahtunut ihmeitä. Kerran meillä oli rahaa lopussa ja sitten meillä oli mennyt Keniaan Anneli Tuomelle, meni meidän sekki ja hänen tuli meille. Eihän me pystytty sitä vaihtamaan, kun etunimi oli ihan eri. Ja se kesti aika 3 kuukautta ennen kuin me saatiin se raha takaisin. Ja siinä, no, kuukauden se kesti. Ja siinä oli sitten väliin semmoinen, että ei mennä nuolla tarpeeksi ruokaa. Sitten me keräsin kaikki kaapista, mitä sattui löytymään. Sitten me hilloin perunat panin siihen sekkaan ja se oli jostakin semmoista juurikasviin valkosta ja sitä panin siihen. Ja sitten me koko yön paistoin aamiaislettuja lapsille siinä. Se kesti koko yön, kun se oli hiilipannulla. Meillä ei ollut siihen aikaan sähköhellaa. Ja sitten se kesti niin kauan, kun piti hiilipannulla paistaa ne letut. Mutta taivaissa on pitänyt ihmeellisesti huolta. Ja monta kertaa on tapahtunut niin, että minä en ole kerennyt vielä rukouksessa edes pyytää Jumalalta. Kun yhtäkkiä tulee soitto, kesken yötä tuli kerran soitto Kanadasta. Ja siellä oli oikein semmoinen kaunis naisääni ja se kysyi, että oletko Airi Tuomio? Olen. No, Jumala on käskenyt häntä lähettää rahaa pikana. Ja se tuli 4 päivää sisällä ja me saatiin 2 kuukautta elää sillä rahalla, minkä hän lähetti. Että Jumala tekee näitä ihmeitä, maallisia ihmeitä ja taivaallisia vielä enemmän. Siellä on tosi paljon niitä uskovaisia, mitkä ovat kuulleet sanan. Ja vaikka ne eivät ole silloin ihan nuorena ymmärtäneet, niin sitten myöhemmin ne on tullut niin uskoon. Ja ne tulee aina kertomaan. Ja justiin, kun minulla on semmoinen masennus päällä, niin silloin tulee joku soittaa tai tulee ja kertoo, että he on tullut uskoon. No silloin se masennus häipyy yhtäkkiä. Että se on ilo, niin kuin suuri ilo. Ja kiitos aihe. Ja siellä on ne ensimmäiset alueet, missä isä ja äiti aloitti niin työn. Siellä on nyt valtavan suuret seurakunnat ja niillä on niin kyläevankelistot menee jalkaisiin tai hevosilla, missä ei ole maantietä vielä. Että Jumala on tehnyt suuria ihmeitä ja sitten on ollut sairaustapauksia niin lapsillakin, niin eräs tytöistä sen. Se on varmaan teilläkin ehkä tuttu se kertomus. Hän oli 10-vuotias. Hänet oli tuotu pitalialueelta. Ja se pitali tuli niin kuin siihen ensi alkoi kasvoissa näkyä. Me vietiin lääkäriin ja hän sanoi, että pankaa se eristyshuoneeseen. No eihän me pystytty semmoisessa ryhmässä niin kuin eristämään erikoisesti, mutta kuitenkin hänellä oli niin kuin se makuuhuone erikseen. Ja kaikki hänen ikäisensä tytöt meni sinne rukoilemaan ja sitä kesti, olisiko se kuukauden verran kesti se rukous. Äiti ja isä kuunteli ja sanoi, että mitä ihmettä, siellä on aikamoinen melu, ja kovalla äänellä rukoili. No, ne on rukoillut tämän pitäällisen tytön puolesta ja hän itse on rukoillut. Ja ne lääkkeet, mitä hän oli saanut sairaalasta, niin hän oli pannut tynnyyn patjaalle. Ja sitten, tai kun me siivottiin huonetta, me kysyttiin, että mitä varten hän ei ole käyttänyt. Ei hän voi 2 asiaa uskoa. Hän odottaa, että Jumala parantaa hänet. Ja se, oliko se siinä, kun kuitenkin yli kuukauden meni. Ja hän tuli pyytämään äitiltä 10 pirriä, siis uhriraha. Äiti kysyi, että mitä varten. Hän vie kirkkoon uhrin, hän on parantunut. Vietiin sairaalaan hänen tutkimuksiin, ei hänellä ollut mitään. Se oli, ihme oli tapahtunut ja lapset keskenään oli rukoilleet. Että siellä ei ollut ketään aikuista niin kuin rukoilemassa. Ja sitten oli semmoinen tapaus, että yksi pikkuinen 5-vuotinen tyttö tuli jostakin. Ja se oli niin kuin semmoisen baarihoitaja, se nainen, sen tytön äiti oli jättänyt hänet. Se on ulkolaisesta syntynyt siis, olisiko ollut ranskalainen varmaan, oli isä ollut. Ja ei hänessä ollut niin kuin mitään merkkiä, että hän olisi niin kuin etiopialainen. Hän oli ihan siis valkoinen tyttö. Niin. Ensi alkuun hän oli niin pelokas, hän ei tahtonut tulla lähelle ketään. Mutta sitten kun hän pääsi meille, niin sitten hän rupesi juttelemaan ja hän niitä tanssilauluja laului. Niin tytö sanoi, että ei tämä saa laulaa tanssilauluja. No opettakaa sitten minulle niitä Jeesuslauluja. Ja sitten hänestä oli niinku ulkolainen ruoka oli outoa, niin hän sanoi, Maria Tähe, antakaa hänelle tämmöinen palanen sitä etiopialaista injeraa aamiaiseksi. Ei hän voi niinku syödä puuroa ja semmoista, ei ensikään. Ja sitten hänellä oli se ortodoksien nauha kaulassa ja se oli niin likainen ja se oli siis ihan auki tämä kaula hänellä. Mä sanoin, että nyt minä lähden viemään sinun sairaalaan. Hän sanoi, että älä sunkaan vie sairaalaan, vie hänet kuumille lähteille, missä papit siis toimittaa sitä parannusta touhuun, vaikka ei siellä kukaan parannutkaan. Sitten minä sanoin, että ei, minä vien sinut sairaalaan ja sitten hän parani, hän sai kuin hyvän voiteen. Ja sitten hän oli, sitten minä sanoin, että tänä yön sinä olet ollut tosi levoton. Silloin oli suomalaisia vieraita ja sitten sanoin, no mitäs varten sinä olet tuonut niitä valkoisia pappia rukoilemaan hänen puolestaan illalla. Ja hän sanoi, että kun 3 sisarusta etiopialaista lähti adoptio, hän sanoi, tulisi sanoa minulle ja sanoi, että kyllä sinä olet tehnyt hänelle pahan teon. No mikä minä olen tehnyt? No siellä heti, että ne mustat olisit lähettänyt minut. Kato, miehän on ihan sen miehen näköinen, mikä tuli hakemaan niitä. Että minä olen valkoinen ja ne on valkoisia. No seuraava kerran sitten tuli Englannista hakija hänellekin ja se oli iloinen, kun minä tulin kaupungista, niin hän tanssi ja hyppi oikein ilossa ja sanoi, että minäkin sain valkoisen isän ja äitin. Joo, että semmoisia tapahtumia on ollut ja ne sairaat on parantunut monet. Silloin ensi alkuun meillä ei ollut niinku varaavia lääkäriä, niin siellä pikkutytöt aina rukoili, keskenään ne rukoili ja sairas parantui. Äitillä oli tavallisesti juttu, että hän ei tahtonut lähteä niinku lääkäriin. Ja sitten kun hän oli allerginen kaikenlaiselle lääkkeelle, niin ei me pakotettu koskaan häntä. Niin sitten hän sanoi, että käys kutsumassa seurakunnan vanhimmat. Ja ne tullut rukoilemaan ja ne käivät rukoilemassa ja äiti parani. Ja hän parani monta kertaa sitten, mutta se viimeinen kerta oli sitten se lähtöaika. Ja ne, jotka rukoili, niin ne rukoili, että he ei pyydä, että parantaa äitin, vaattaa hänet lepoon. Hänellä oli niin paljon tuskia, hänellä oli säärihaavat, hänellä oli sydämessä jotakin vikaa. Ja astmaa, kohtauksia hän sai ja muutenkin hän oli huonossa kunnossa. Uskon, että hänellä oli tuo sokeritauti myös. Ja he käivät rukoilemassa aamupäivällä. Ei ollut kauan, kato illalla. Me sanottiin hyvät työt ja sitten minä en saanut nukuttua. Minä kävin joka 10 minuutin perästä katsomassa, että miten on. Ja 2 aikaa äiti oli mennyt komaan. Hän ei tuntenut eikä tietänyt enää sitten mitään. Ja 11 aikaa hän sitten nukahti pois. Ja kotonta siis saattaa hänet haudalle pois. Sielu tietenkin meni Jumalan luo. Hän oli palveluksessa päättänyt, tehnyt. Ja sen jälkeen sitten minulla tuli kova paikka, kun kaikki sanoi, että mitä ihmettä sinä tänne jää tekemään. Että ei sun kannata täällä yksin sitä olla, että mene Suomeen tai mene Kanadaan tai johonkin. Mä sanoin, että en minä lähde ennen kuin Jumala osoittaa, että minun pitää lähteä. Mä olin saanut 3 paikkaa semmoisen raamutpaikan, että kun, miten se onkaan, niin se on amarinjaksi, niin kun, että kuningas, kun kuningas suuttuu, niin pysy paikallasi. Se oli jotenkin silleen, niin kun, minä en muista nyt sitä suomalaista sanaa, niin minä sanoin, että en minä lähde mihinkään täältä. Niin kauan kun Jumala antaa minun olla täällä, niin minä voin olla molelle hyödyksi ja minä voin todistaa. Minä voin todistaa sullain ja minä voin todistaa jopa elämälläkin. Et monet on sanonut, että sinun elämä on ollut sellainen todistus heille, että he on tahtoneet samanlaista elämää itselleen. Ja minä olen tosi kiitollinen, että Jumala on auttanut. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti todella. Ja niitä ihmeitä on hyvin monta, mitä on tapahtunut. Niitä ei ole ihan vähän niin kuin tapahtunut, vaan parantumisiin meitä. Ja nyt siellä on semmoisia evankelistoja, millä on se parantamisen lahja. Ja sitten ne ajaa ulos rivaajia, koska siellä on niin paljon noituutta siinä maassa. Ne käyttää, ne ovat niinku sitoutuneet noitien kanssa. Niitä vapautuu nuoria sekä vanhoja. Ja he tunnustaa sitten, se näkyy siinä televisio-ohjelmassa, miten he tekevät sen parannuksen. Itkien he tekevät parannusta ja kertoo kaikki synnit. Ja pyytää isältä ja äitiltä ja sukulaisilta ja naapureilta anteeksi kaikkea sitä, mitä he ovat tehneet. Ja niitä on, viime vuonna oli nämä 6 viikkoa, mitkä hän piti niitä raamattotunteja, niin sieltä oli 2600 uskoa. Ja sitten hän lähettää heidät. Hän antaa raamatut niille ja sanoo, että menkää lähimpää seurakuntaa, mikä teillä on niin kuin siellä teidän omassa maakunnassa ja omissa kaupungeissa. Että hän ei niin kuin rakenna kirkkoja. Hänellä on se yksi ainut kirkko, niin kuin, tai 2 kirkkoa hänellä on pääkaupungissa ja Avasalossa kirkko. Hän pitää niitä nuorten kokouksia aika paljon. Ja sitten jatkossakin niin hänellä on aina jatkuvasti niin kuin semmoinen ryhmä nuoria. Ja sinne tulee niin kuin uskomattomia ja uskovaisia. Ja uskomattomat, melkein kaikki jäävät verkkoon. Ne eivät lähde sieltä, kun ne saavat kuulla sanan. Ja se on tosi ihana asia. Siinä meidän pihakirkossakin niin siinä on niin kuin kastetilaisuuksia. Ne pitää 2 kertaa vuodessa. Ja näitä täyden evankeliumikirkkoja on ainakin 7 koko siinä kaupungissa. Ja ne kastetilaisuudet, ne se ensin opettaa 6 kuukautta, on se aika, kun ne opettaa siitä kasteista. Ja sitten kun ne ymmärtää sen asian, sitten on kastetilaisuus. Siellä on joskus 50, joskus on 60. Ja sitten joskus on ollut 100 kasteilla. Että sielläkin on herätystä seurakunnissa siis. Ja tämä ei ole ainoa seurakunta. Siellä on Kristuksen perustus, niminen kirkko, sitten on elämä sana kirkko ja täysevankeliumikirkko ja elämän valkeus ja Emanuelin kirkko ja baptistikirkko ja sitten on Mekaninen Jeesus. Että siellä on niin monta, ja helluntalaisia kirkkoja on vissiin ainakin 10 siinä kaupungissa. Ja kansaa riittää joka paikka. Ja siellä tulee ihmisiä uskoa ja parantuu niitä sairaita. Ja ihan ortodoksisetkin, kun menee sinne ja siellä parantuu niitä, niin sitten koko perhe tulee seuraavalle kerralla kirkkoon ja ne antautuu. Ja ortodoksit on äkäisiä, tosi äkäisiä. Ne eivät halua, että siellä on muita uskovaisia. Ne panee joskus niin valtavat kova-ääniset kaikumaan justiin silloin, kun pitäisi olla helluntalaisilla joku konferenssi, niin ne panee siinä lähellä, niin on se iso kirkko, niin ne kova-ääniset kaikuu sitten kovasti. Ja nämä nuoret evankelistat ja saarnaajat ovat vieneet heiltä kaikki nuoret, ne sanoo. Mutta se on ihan omasta halusta. Ei hän kutsu erikoisesti niin kuin näitä nuoria sinne kokoukseen. Hänen ei tarvitse kuin kerran ilmoittaa, niin siellä on kansaa ihan tarpeeksi niin kuin kuuntelemaan. Ja niitä pelastuu ihan jatkuvasti sitten. Ja moslemiita tulee sinne uskoon. Ne tulee niin. Ja kun ne parantuu, ne sairaat ja muutakin, niin kun ne ymmärtää asian, niin niitä tulee uskoa kanssa. Ja meidän työkautta on tullut aika paljon uskoa ihmisiä. Me on seurannut niitä ja me on sanonut, että kun tässä on näin lähellä kirkko, niin me en rupea sen enempää sarnaamaan. Me todistan lyhyesti niille ja ne tulee sinne kirkkoon tai sitten ne menee johonkin toiseen kirkkoon ja niitä on tullut paljon uskoa. Että se avustustyö, sekin on yksi muoto niin kuin evankeliumia eteenpäin viemisessä. Että me pystytään niin kuin kertomaan pelastussanoman, ilosanoman heille. Ja siellä tulee paljon niitä sitten uskoa, että Jumala on pelastanut monia. Nyt tällä hetkellä meillä on niin kuin koululaisia, meillä on 300 ja 300 meillä on 50 niin yliopistossa niistä. Ja sitten on ekaluokalta alkaen ja leikkikoulusta, niin kuin ne etiopilaiset sanoo, niitäkin on muutamia. Sitten on vanhuksia, meillä 60 oli, mutta niitä on niin muuttanut ja kuollut niin pois. Mutta me otetaan aina sitten tilalle. Että niitä on tällä kertaa niin 45 kaikkia. Me yritetään antaa jonkinlaista avustusta, koska niillä ei ole sukulaisia, mitkä auttaisi niitä. Ja sitten meillä on yksinäiset äitit ja muutamia isiä on siinä mukana. Niitä on 240. Ja me on viime vuoden puolella, tai tämän vuoden puolella, me on pystytty antamaan ruoka-apua kaikille niille 240 perheelle. Vähän se, ei paljon, mutta kuitenkin, että apu on siis pystytty antamaan ruoka-apua. Ja siis näistä lapsista on suurin, niitä on varmaan se 50, niitä on yli 50, on 150. On täysorpoja, ne on sukulaistensa luona. Me ei olla avattu orpokotia, koska UNICEF kielsi orpokodit. Mutta nyt ne on päättänyt, että niin perheet voisivat niin ottaa sen verran, kun ne jaksaa niitä orpoja ja kasvattaa niitä etiopialaiset perheet siis. Ja sen takia me ei olla sitten avattu orpokotia ensikään, mutta me autetaan heitä niin kotiin ja me käydään tarkastamassa, että he saavat avun ja pääsevät niin kouluun. Ja niissäkin on aika paljon nuorissa uskovaisia nyt. Ja ne tulee joskus sanomaan, että me tauttaisiin pitää semmoinen juhla, missä me ollaan kaikki koolla, mitkä on saanut kouluja. No 80 ainakin on käynyt niin kuin yliopiston ja ammattikouluja läpi. Ja ne on saanut työtä, että kahdesta minä en ole kuullut mitään, missä ne on oikein, että ne on kadonneet jotenkin. Mutta kaikista muista minä olen kuullut, että ne on saanut hyvät työpaikat. Ja ne on perustanut perheet ja ne toiset ovat jopa ostaneet taloon kiitelle asunnon. Te ei tarvitse vuokra-asunnosta. Ja tämmöistä työtä me siis tehdään siellä. Ja sitten jotkut on kysynyt, että mitä varten he lähettää niin rahaa. Niin, että eikö siellä voi olla niin yksityiskannattajia. No me on päätetty, että me ei niin anneta ihan silleen, koska siellä on niin paljon tarvetta. Niin me jaetaan kaikki se raha, mikä tulee sinne. Me annetaan niin saman verran kaikille, ettei eroteta. Sekin tekee vaikeuksia työlle, jos erottaa niin yksityisiä. No on siellä semmoisia näitä pieniä orpoja, mitä me on niin omasta kannatuksesta. Ja sitten, mistä sinne on ne kannattajat Lapualta, niitä on muutamia. Ja he on lähettänyt rahaa ja me on käyttänyt kaikki sen rahan niin kuin näille orpoille, mille ei ole vanhempia, mitkä ovat niin kuin jonkun sukulaisperheessä tai ihan sitten tuntemattomassa perheessä kasvamassa. Ja Ja seuraan sitten, että he saavat sen avun perille ja käyvät koulua. Mä olen tosi kiitollinen seurakunnalle ja mä olen tosi kiitollinen Jumalalle, että olen saanut olla siellä ja tehdä sen, minkä olen voinut. Ja Jumala on auttanut joka päivä. Ja hän on sama tänään ja eilen ja iankaikkisesti. Hän ei hylkää meitä, vaikka me ollaan semmoisia pieniä ihmisiä, niin hän ei hylkää. Hän katsoo yhden ihmisen puoleenkin ja yhden pienen lapsen puoleen. Ne, mitkä on pelastettu sieltä, niin niillä on varmasti tulevaisuudessa joku tarkoitus elämälle. Ja kaikki hän syntyy niin kuin Jumala, Jumalan tahdosta. Ei varmaan kukaan synny niin kuin omasta tahdosta. Pikkulapsi, se ei voi sanoa mitään siihen, vaan hän syntyy siihen perheeseen tai siihen, sille naiselle tai sille perheelle. Niin kuin. Ja minä olen kiitollinen, että niitäkin on täällä aika paljon täällä Suomessa adoptiolapsia. En tiedä, onko kaikki niin kuin uskovaisissa perheissä ja ovatko ne kuulleet evankeliumin vai ei. Mutta meillä siellä, mitkä on kasvanut, niin on kuulleet ainakin evankeliumin ja monet on tullut uskoon. Ja ne on todistanut sen, niin käyneet todistamassa. Ja se on tuonut suuren ilon minulle. Ei ole työ mennyt ihan hukkaan. Jumala on ollut minun kanssa ja auttanut minua. Se ei ole helppo. Se ei ole helppo kenttä. Kaikki puoli siis. Mutta Jumala auttaa. Jumala, kun on antanut näyn, tai minä en ole nähnyt mitään näkyä, mutta minulla on ollut se haave koko ajan, että auttaa niin kuin köyhiä, orpoja ja vanhoja ihmisiä, millä ei ole sukulaisia, mitkä auttaisivat, että Jumala on auttanut näin. Vanhin täti, mitä me autetaan, hän on nyt 104-vuotias. Nyt hän ei enää jaksa tulla hakemaan avustusta, mutta me lähetetään hänelle ja viedään kotiin avustus hänelle. Että semmoista on ollut työ. Ja Herra on ollut mukana työssä. Ja olen nähnyt paljon hedelmiä. Ja nyt viimeksi tämä suuri juhla, missä oli tuhansia ja tuhansia ihmisiä, jotka on tullut uskoon sen työn kautta. Isä piti kokouksia semmoisen suuren akasiapuun juurella, kun niitä ei ollut kirkkoja vielä siellä. Ja ne oli paimentolaisia, niitä ei löytänyt aina joka pyhä samassa paikassa. Ne kulki niin kuin missä on heinää karjan kanssa. Mutta sitten ne sai valtiolta niin kuin asumapaikan. Ja siellä on niitä uskovaisia isän ja äiti työaikana tulleita uskoa. Sekä Holotassa että Avasalla. Ja se on ihan... Tervetuloa käymään. Tulette katsomaan. Se on mukavaa. Suomalaiset kävi usein, niin kun meillä on orpokoti, niin silloinhan se niitä käy. Talpaka Mattikin on 2 kertaa käynyt jo siellä. Ja seurakunnan vanhemmat muisti sinua ihan loppuun asti, mutta suurin osa seurakunnan vanhemmista on nyt taivaassa. Et pari ehkä on paikan päällä vielä. Ja ne lähettää terveisiä kaikille suomalaisille ja kiitokset siitä, että olette lähettäneet lähettiä heille kertomaan Jumalasta. Se valo on syttynyt ja se valo ei sammu. Kiitos siunausta teille kaikille.
Kysy ikää, mutta Jumalan valtakunnassa ei ole ikärajoja, eli eläkettä. Työtä riittää. Työtä riittää, vaikka alkaa laskea, kuinka paljon enää vaille 100. Työtä riittää loppuun asti. Kiitos Aili Tuomi. Muistakaamme Aili rukouksen. Mä en halua velvoittaa, se on etuoikeus, että saamme muistaa rukouksessa. Se on hyvin tärkeää, että rukoilemme työtä tekevien puolesta ja varsinkin joka ulkomailla. Voi vaan kuvitella, että olosuhteet ei ole siellä, missä Airi on, samanlaiset kuin Suomessa. Se on muslimimaailma ennen kaikkea. Mutta Herra on varjellut ja tekee työtä. Ja kiitos Airi tästä, mitä kerroit meille. Jumala sinua edelleen väkevästi siunaa. Ja meitä kaikkia. Nyt on, ja mä koitan muistaa ulkomuistinkaan. Kokouksen jälkeen niin tuolla alakerrossa on kahvio. Ja käykää tervehtimään Airi. Vai kannatte vähän halausta, ei mä usko, että hän paheksu siitä. Kiitos Herralle kaikesta. Jumala palkitsee sinua, Airi, kerran. Ja sitten vielä haluan tulevina tapahtumia, jos Herra suo ja elämme. Mä haluan aina lisätä juuri tätä, jos Herra suo ja eletä. Niin huomenna kello 10 on rukousaamu. Kello 18 vanhimmiston kokous. Tiistaina 29. rukousaamu. Ja keskiviikkona kello 18 sana, rukous ja ylistys, Kimmo Uusitalo. Torstaina 22.9. kello 9 raamattukin. Onko ajankohta oikein? Onko se kello 10? Joo, tässä on väärin. Mä muistin vaan, että se on kello 10. Mutta tässä on paperissa on kello 9. Ja sitten kello 18 tyttökerho. Ja perjantaina 23.9. kello 11, muistakaa ajankohta, kello 11, on rukousaamu. Lauantaina 24.9. kello 18 nuorten ilta. Ja sitten sunnuntaina 25.9. kello 16, siis se on iltapäivän. Hyvä sanoma iltapäivä, puhu Matti Ryynänen, johtaa Kimmo Uusitalo. Haluaisin tähän lisätä, rukoilla, että Pyhä Henki myös johdattaa. Se on niin tärkeä juuri, että muistamme, kuinka tärkeää se on, että Pyhä Henki on läsnä. Ja kiitos Herranen. Oliko jotakin muuta? Niin. Bullaliiga, joo. Se on, ne käy tuolla kadulla todistamassa ihmisille. Ja olen myöskin lupautunut, että jos minä jaksan, niin minäkin haluan käydä. Siis meidän täytyy, tai sanoisin, että se on etuoikeista, voimme vielä vapaasti käydä kertomaan Jeesuksesta kanssa ihmisille. Narkkareille ja sellaisia alamaailmassa oleville varsinkin. Jeesus rakastaa heitäkin yhtä lailla. Onko jotain muuta nyt? Mutta muista, kahvi on sitten kokouksen jälkeen. Ja nyt kun laulamme yhdessä 627, kirkas aamu pian koittaa, niin tämän laulun aikana keräämme vapaaehtoisen uhrilahjan. Onko Matilla? Joo, missiotapahtuma alkaa huomenna. Muistakaamme senkin tapahtuma rukouksessa. Se on hyvä muistuttaa, että on, että saamme rukoilla. Joo, 627 se oli.
Jumalan armoa ja rauhaa. Valtavan hienoa nähdä teitä kaikkia jälleen ja olla kotona. Viime tiistaista alkoi reissu tuonne Satakunnan puoleen ja eilen sieltä 5 päivän jälkeen sitten löysin tieni takaisin kotiin ja nyt ollaan täällä seurakuntakodissa. Ja oli mahtavia uutisia tuossa, olikohan se keskiviikkona, kun soitin Airille ja kuulin, että hän on tulossa tilaisuuteen mukaan ja sovittiin niin, että hän käyttää niin paljon aikaa kuin ikinä haluaa. Ja oikeastaan siitä hetkestä minun sydämessä alkoi soimaan yksi sana, joka oikeastaan kiteytyy siinä, miten Airi on Jumalaa palvellut. Ja se sana on sellainen kuin koko sydämisyys. Ja me varmaan ollaan kaikki yhtä mieltä siitä, että kun me kuultiin, mitä Airi on Etiopiassa tehnyt ja kuinka pitkään hän on siellä palvellut, ei seurakuntaa, ennen kaikkea ihmisiä, mutta vielä suuremmalla sydämellä Jumalaa, niin tulemme varmaan siihen johtopäätökseen, että Airi on palvellut Jumalaa koko sydämisesti. Mä haluan jotakin tästä ajatuksesta jakaa meille jokaiselle rohkaisuksi. Älkää pelätkö, en puhu totuttua 45 minuuttia, vaan yritän nyt pitää tämän niin lyhyenä kuin suinkin vaan kykenen. Roomalaiskirjeen 12. luvun ensimmäisestä jakeesta. Jumalan kunniaksi. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä veljet, myös sisaret. Antakaa ruumiine eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. On ihan turha lisätä tähän enää mitään, kun kuulimme, mitä Airi on Etiopiassa tehnyt. Hän on antanut ruumiinsa järjellisellä tavalla Jumalan palvelukseen. Ja meillä on nyt keskuudessamme elävä esimerkki siitä, kuinka meidän jokaisen tulisi Jumalaa palvella. Jatketaan lukemista tuolta saman luvun 6. jakeesta. Siellä sanotaan, jatketaan näin, luetaan tuohon 8. jakeen loppuun. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon. Jolla opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla kehottamisen lahja, kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Ja erityisesti, mitä haluan nyt painottaa, joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Me ollaan kaikki luettu varmasti Raamatusta kertomus laupiaasta samarialaisesta. On sanomattakin selvää, että se on esikuva ja vertauskuva Jeesuksesta Kristuksesta. Meitä nyt ei oltu siinä mielessä hakattu, niin kuin laupiaan samarialaisen kertomuksessa, mutta meidät oli jätetty yksin syntiemme kanssa taistelemaan. Nyt Jeesus laupiaana samarialaisena tuli, korjasi meidän haavojamme, ja muuten sitä työtä hän haluaa tehdä edelleenkin. Hän haluaa edelleen korjata sinun haavojasi. Ja mitä hän teki sen jälkeen? Hän vei meidät majataloon. Emmekö me ole majatalossa tälläkin hetkellä? Me saamme olla seurakunnan yhteydessä. Ja ajattele tuosta laupiaasta samarialaisesta. Tuo samarialainen mies, joka näki juutalaisen hakattuna, hän maksoi tästä hakatusta juutalaisesta miehestä täyden hinnan. Kuinka täyden hinnan Jeesus on maksanut sinusta ja minusta? Yhtään sinun synneistäsi ei jätetty sovittamatta. Yhtään sinun pahaa tekoasi ei jäänyt naulitsematta ristiin. Vaan niin täydellisen hinnan, kun Jeesus ikinä pystyi ja kykeni, hän maksoi sinusta ja minusta. Hän sovitti meidän syntimme. Miksi painotin tuota sanaa, joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten? Sen vuoksi, että meillä on laupias pietarsaarelainen keskuudessamme. Airi. Niin kuin te kuulitte, hän antaa omastaan, että muilla olisi. Hän auttaa ihmisiä, hän antaa ruokaa monella tavalla, hän antaa asuinsijoja. Muistatte Raamatun kohdan Matteuksen evankeliumista 9. luvusta ja jakeesta 13. Jeesuksen omat sanat. Tämä on se, mitä mä haluan tänään meille eritoten itselleni jättää. Matteus 9.13. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä tarkoittaa. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Se, että me voimme voittaa niitä ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, se vaatii meiltä laupeutta. Se vaatii meiltä sitä, että me olemme valmiita kohtaamaan nämä ihmiset heidän tarpeissaan. Olen kuullut kertomuksen, Airilla on siitä varmasti omakohtaista kokemusta. Lähetyssaarnaaja oli mennyt johonkin maahan, missä podettiin nälänhätää. He menivät ja julistivat evankeliumia, tietysti niin kuin asiaan kuuluu. Mutta jostain syystä tätä sanajulistusta ei otettu todesta. Vasta kun he ymmärsivät tämä lähetyssaarnaaja, että heidän tulee antaa ensin ruokaa. Heidän tulee ensin auttaa. Vasta sen jälkeen tuo evankeliumin sanajulistus upposi kuin veitsivoihin. Jeesus itse opettaa meiltä, laupeutta minä haluan, en uhria. Nyt kun tämä mediamissio alkaa, on äärimmäisen tärkeää muistaa, meillä on mitä paras mahdollisuus nyt osoittaa ihmisille laupeutta. Koko media tuo Jeesusta Kristusta esille. Vähintä, mitä me voimme tehdä, on se, että me rukoilemme. Mutta yksi jippii laulu laulaa, tai siinä lauletaan, tässä ovat käteni. Ja sitten lauletaan, tässä ovat jalkani. Lähetä mut töihisi. Ei sinulla tarvitse olla mitään muuta kuin kaksi kättä, kaksi jalkaa. Niillä voit jo paljon auttaa. Laupeutta minä haluan, en uhria, sanoo Jeesus. Olkoon siinä meille tämän päivän opetus, sen perusteella mitä Airi on kertonut ja mitä Jeesus tänäänkin meille haluaa opettaa. Aamen.
No niin, kiitos kaikesta, mitä olen saanut osaksemme Jumalan sanasta ja kaikki, mitä niistä olemme kuulleet. Kiitos Airi, kiitos myöskin pastorille. Kiitos. Ja kiitämme ennen kaikkea Herra. Mutta siellä alakerrassa on sitten kahvio ja Tervetuloa sinnekin. Ja jos me lauletaan vielä yhden laulun, 466, ja sitten pikkuhiljaa voimme päättää tämä tilaisuus. 466.